Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори по п'ятницям у нас підсумковий випуск програми «Голос народу. Голос Божий». І я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати в часі цієї програми єпископа ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Шерека-Радюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх.
Владико, дуже радий вас вітати в прямому ефірі вперше в цьому році. І у нас не одна тема, одразу декілька. Хотілося б поговорити з вами, як з особою, яка, ну, скажімо так, в цій темі дуже добре обізнана, можливо, навіть сказати, біля витоків стояла. Я маю на увазі 25-ту річницю встановлення дипломатичних стосунків з Ватиканом. Це сталося в 92-му році, 8 лютого. Ваше Преосвященство, що вам відомо, як це все формувалося, які були перші кроки зроблено в цих стосунках? Моє до вас перше запитання.
Я не знаю, як все починалося, але я знаю, який був результат, коли перший раз приїхав нунцій, тоді він був тільки в Москві, Колесоно, такий архієпископ, і зібрав нас священників в Житомирі, в катедрі Житомирській, і тоді єпископ, тодішній священник ще Ян Порвінський, ну, як відповідальний за нас перед кардиналом Вайвасом, представив, скільки нас було цих священників, дуже мало. Я не пам'ятаю, чи нас було 16, чи може навіть трошки менше, але він сказав, що ці священники працюють в Україні. Тоді був Броніслав Бернацький з Бару. Він дуже гарно представив історію нашої переслідної церкви. І Колесонов сказав, що прийшов час будувати структури. Тому що дипломатичне відношення вже маємо, тобто хоча нунці є тільки в Москві, але вже в Україні треба будувати ці відносини. І це буде, як, знаєте, перша несподівка для нас, знаєте, такий сюрприз такий, і всі чекали, як буде далі. І потім було дуже просто, він сказав, що спочатку нам треба знайти єпископів для України. Хоча б одного, двох, може, трьох. І в письмовій формі кожен з нас надав свого кандидата. Все це було тайно, ніхто не знав, хто кого подає. І він зложив так це все в папочку свою, в такий портфель, і каже, ну от, дивіться, тут щонайменше двох або трьох єпископів в цій папці. І це від них отак починалися ці перші кроки. Як ми знаємо, пізніше вже був єпископ Провінський, став єпископом, він Львові приїхав, кардинал Єворський тоді. Так починалася структура церкви. А ось державні відносини, тут трудно сказати, як це все починалося. Знаємо тільки, що перший нунці, який приїхав в Україну, це був Антоніо Франко. Я особисто з ним знайомий, тому що в храмі Святого Олександра був ремонт, і наверху, де пізніше була резиденція, там був один куточок, де можна було переночувати. І це він перший раз приїхав і заночував якраз в храмі Святого Олександра. Це було таке дуже дивно, і шукав для себе місце під нунціатуру. Ось такі були початки.
Владико, розкажіть, будь ласка, чи яким чином це те, що Україна встановила дипломатичні стосунки з Ватиканом, воно спростило діалог між державою і Римо-католицькою церквою?
Звичайно, звичайно. Ми відчули себе, знаєте, так впевнено, і з нами почали рахуватись, і якось так їм залежало на тому, щоб ми сказали добре слово про державу Україну. Хоча ми знаємо, що тоді всі чиновники в Держкомрелігії, в інших структурах, це всі були ті самі вчорашні комуністи, які були проти Ватикану, проти католицької церкви, взагалі проти релігії, але нас дивувало те, як вони мінялися на очах. Розумієте, це було таке хамельйонство трошки, але все-таки було приємно, що люди щось починають усвідомлювати, так нам здавалося.
А ваше Преосвященство, ну, вже не один нунцій був тут делегований з Ватикану до України. Хто вас, ну, найбільше, скажімо, так вразив от своєю дипломатичною місією, вмінням вести переговори, ну, і так далі, і так далі, і так далі, з тих, що вже були тут?
Ну, перший є перший. Бачите, Антоніо Франко, він мене вразив тим, що запросив мене на розмову і сказав, що папа хоче бачити вас єпископом-помічником в Житомирській дієцезі і допомагати по-львівському. І каже, ви можете піти помолитись в капличку, можете подумати, але папа дуже просить прийняти це, і він не просить в своєму власному імені, він просить в ім'я Ісуса Христа. То подумайте, кому ви хочете служити. Mm-hmm. Так якби відчув, що я просто боявся цього і не знав, як сказати, чи приймати це, чи ні. Але після таких слів я сказав, то я не йду в каплицю. Якщо немає іншого, то вже хай буду я. І так він дав мені листок паперу і говорить, ну то пишіть. Це ж ви сказали, пишіть папі римському. І я так від руки написав, що погоджуюсь прийняти. І дякую за довіру, буду молитись, старатись і так далі.
А, владико, я так розумію, що велику роль відіграв нунцій в тому, щоб папа римський Іоанн Павло ІІ приїздив сюди, в Україну, в 2001 році. Як вівся діалог про імовірний приїзд Іоанна Павла ІІ, оскільки зараз дуже багато говорять про вірогідність приїзду в Україну папи Франциска, і, здається, десь подібним чином будуть вести переговори, тому нам і цікаво, як це було колись.
Головну роль відіграє завжди нунцій апостольський. Тоді Микола Етерович, це був один з найкращих нунцій, які мала Україна. Тому що він був настільки відданий церкві, настільки хотів поставити Римо-католицьку церкву на певний рівень. І він якби боровся за нас, за наше існування, і нас збирав найчастіше. Це був, знаєте, такий апостол. Крім того, що він був ще нунцієм, він був як апостол. Їздив по парафіях. Він в кожному куточку України, де тільки його запрошував, він приїздив. Приїжджав і хотів бачити життя церкви. І ось він сказав, прийшов час запросити папу римського. Це для нас, я єпископів, тоді було, ну, якась фантазія, як це можливо. А він так усміхнувся, все можливо. І він вів цей діалог, приїжджав такий Тучий, один священник ізуїта, який був дипломатом від Ватикану. І то теж був такий рівень дипломатії, як він розмовляв тоді з міністром закордонних справ, тоді був Зленко Анатолій. Mm-hmm. І потім вже ми роздавали такі обов'язки, хто за що буде відповідати, що на себе бере держава. Це були зустрічі, знаєте. І коли ми вже зрозуміли, хто за що відповідає, я відповідав за те, щоб організувати на Чайці цю територію. Це треба поробити, бо всі ці місця, клітки і так далі, озвучення, там особисто домовлявся з духом з Польщі, який приїжджав, поставив це озвучення. Ну і тоді Барановський і, звичайно, обласна рада дуже нам допомогла. Я навіть не сподівався такої великої допомоги, що пішли на нас зустріч, що вони будуть робити все, щоб організувати приїзд папи. І це було для нас таке дуже, дуже важливо, що ми працюємо вже якби пліч-опліч з державою над тим, щоб приїхав папа римський. Звичайно, були свої проблеми пізніше, ми там з деякими службами мусили боротися, сваритися, щоб трошки по-іншому було. Але це вже був рівень, знаєте, це якась надія була. Велика надія, що тепер, напевно, буде щось змінюватися не тільки в католицькій церкві, бо вже змінилося, буде змінюватися навіть в державі. Отака була така надія була велика.
Ну що ж, слава Богу, дякуємо вам за цю згадку, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну а ми переходимо до другої нашої теми, одної з найважливіших за цей тиждень, адже ми знаємо, що підсумковий випуск програми «Глас народу, глас Божий», він охоплює найважливіше за тиждень і найцікавіше. Владико, 12 лютого 2016 році в Кубі, в Гавані, між папою Франциском та патріархом Кирилом була підписана декларація. Да, там дуже багато для цього було зроблено ще Іоанном Павлом ІІ, потім Бенедиктом XVI, але щось ставало на перешкоді, щоб зустрілися глави справи церков. І тут нарешті це відбулося, правда, не відбулося це десь в храмі, не було спільної молитви, це відбулося в аеропорту, але визвало, ну, я не побоюсь цього слова, світове зацікавлення. Дуже активно після підписання дискутувалися ці 30 пунктів декларації, було доволі таке жорстке інтерв'ю глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, да? Тобто, ну, пройшов рік. Що можете зауважити ви? Чи відчувається, що ця декларація була підписана? Чи, можливо, є якесь оживлення в діалозі з Українською православною церквою Московського патріархату? Чи можете ви констатувати якісь зрушення на краще в цьому діалозі завдяки підписанню декларації? Будь ласка, Владико.
Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але, здається, ми цю тему говорили зразу після підписання цієї декларації. І мені задали питання, як ви оцінюєте. Це дійсно якась надія, це якась, ну, скажімо, душпастерська ідея, чи це політичний такий хід? Я тоді сказав, це політичний. І, говорить, дуже велике зацікавлення було після підписання цієї декларації. Так, було зацікавлення і тільки. І більше нічого не було. І тепер рік пройшов, нічого цікавого з цього не вийшло. Абсолютно. І мусимо сказати правду, що при повній повазі до патріарха, але він виконав місію Путіна, а не місію церкви. Приїхав, відзначився, показав. А Папа Римський, ну, як свята людина, я би сказав, навіть дуже наївна. Ви бачили очі папи при цій зустрічі, очі Кирила. Я подивився. І, ну, добре, що зустрілися, добре, що Папа Римський сказав, що це мій співбрат, і це саме повторює Кирил, що співбрат, мій співбрат. О, тепер нам де простіше розмовляти з нашими братами православними, тому що вони ніколи цього слова співбрати католики не вживають. Угу. Тільки єретики і так далі, і так далі. А ми це слово вживали завжди, наші співбрати православні, наші брати православні святкують, наші брати православні, та, ми так завжди говоримо. І тепер я говорю, дивіться, ваш патріарх це слово сказав, будь ласка, вживайте це слово, не бійтеся його. Угу. Оце єдине, що мені здається було доброго в цій декларації, що ми почули. Все решта, це декларація. Що таке декларація? Це треба, після декларації повинні бути дії якісь. Їх не було. Тому я розумію його блаженство Шевчука, єпископа, який мав право сказати свою думку і так далі. Тому що для них це було обідно. І це можна зрозуміти.
Ясно. Ваше Преосвященство, що стосується безпосередньо Харківсько-Запорізької дієцезії, як би ви оцінили стан справи з діалогом з Українською православною церквою Московського патріархату?
Напевно, у Римі ми маємо діалог. Mm-hmm. Навіть є така маленька організація Емаус, там mm-hmm. переважно православні. І вони співпрацюють дуже тісно з Італією. Там єпископ приїжджали, ми мали такі оці читання тут в Могилянській академії. На такому рівні діалог проводиться, де є якийсь професор один, другий, де є студенти високого рівня, розумні люди. І ці професори зі мною теж дружать, приходять до мене в храм. Я люблю їх, направду, ми так зустрічаємося, як дуже близькі люди з цією групою таких православних, які приходять до нас, я відвідую їх, ми маємо спільні проекти деякі навіть, щоб допомагати людям. На такому рівні все провадиться. Як тільки ми за ворота виходимо цих таких зустрічей, все тільки офіційно, і ми далі залишаємося єретиками, з якими не можна навіть помолитись разом.
Так, ну що тут, що тут можна сказати? А ваше Преосвященство, а що має відбутися на вашу точку зору, щоб все ж таки цей діалог мав більше продуктивні наслідки?
Я думаю, що поки не зміниться, скажімо, керівництво, ну, Московської церкви, так би сказав, бо я, мене не повертається, як сказати, православна церква. Тому що православна церква так само, церква свята, благодатна, але є певні, я би сказати, такі відділення такої церкви, де там важко назвати церквою. Політика і ще раз політика. Ось якщо б ця політика би відійшла від церкви і прийшли люди вже з покликання, а не прийшли люди із партійної школи чи школи, яку підготувала Служба безпеки. Ніякої діалогу не буде. Будуть зустрічі, будуть виконуватись якісь розпорадження того чи іншого, скажімо, якогось там фараона, але не буде церковного діалогу, розумієте? Папа Римський готовий до діалогу хоч сьогодні. І це ми бачимо. Його добру волю, і все. І часом навіть ту наївність, я би сказав. Mm-hmm. Але Ватикан робить все, що можливе. Навіть тепер, скажімо, дивіться, ми так говоримо цими криками, дуже багато говорить про ту папську допомогу, яку папа. І папа так підкреслив остро, що ця допомога має бути всім, не тільки католикам. Ну, так як ми працюємо через Caritas, ми всім розділяємо цю допомогу. І папа говорить всім. Тобто, не питайте, чи то православні, чи то допоможіть всім. Чи ми таке чули з іншого боку?
Так, це риторичне запитання, звісно.
Це такий аргумент, який, знаєте, який перекреслює всі наші наївні там сподівання чи фантазії.
Владико, і ще хочу обговорити з вами буквально два запитання важливих. Перше з яких, ну дивіться, місяць лютий, він, на жаль, 3 роки тому війшов в чорні сторінки нашої держави. Ви знаєте, що був розстріл Небесної Сотні, просто ганебна подія в самому серці столиці, на Майдані Незалежності розстріляли біля 100 чоловік, які чинили такий певний протест, мирний, без всякого кровопролиття, і сталося те, що сталося. Ми знаємо, що ви були активним учасником Майдану, неодноразово виступали на сцені. Я би, знаєте, попросив вас, от сьогодні маємо уже 10 лютого, згадати ті події, що тоді відбувалося, які у вас були передчуття щодо подальшої розбудови України після тих подій. Наскільки ці передчуття справдилися через 3 роки?
Я пам'ятаю цей чорний четвер і бачив ці розстріли, ліки знаю, бачив і бачив теж багато людей ранених, і це відбувалося теж такий свого роду госпіталь в храмі Святого Олександра був, ми молилися цілими ночами, тут з людьми і служби відправляли, і хотілося пережити ці моменти якось з надією, що така вже величезна жертва принесе якесь благословення для нашого народу. І так сподівалось. Я ще так рахував, що якщо такі великі жертви людські, то вже щось буде краще. Цей народ заслуговує на краще життя. І так всі надіялися, розумієте? І перші часи, коли я пробував говорити про Майдан, в мене знаходив сльози зразу. Але після того, що я побачив, що діється на сході, то це Майдан, це були такі квіточки, ті ягоди, скільки тисяч людей загинуло. І найбільше, що мене болить, нічого на краще не змінилося. Ще стало набагато гірше для наших людей. Я не говорю про щось таке надзвичайне, але є дуже багато елементарних речей, які можна було би людям полегшити життя. Цього не сталося. І ми не отримали того бажаного народного президента. На жаль, мусимо чекати далі. Я не знаю, як це можна пояснити. Надії були такі величезні. І щось сталося подібне, як під час Оранжевої революції 2004 року. Тільки там не було кровопролиття. І ці наші надії загубилися. Те саме повторилося тепер.
Владико, ну тоді запитання до вас як до пастиря. Ви абсолютно точно і вірно і конкретно змалювали стан всіх, ну мені здається, переважної більшості українців, так, таке розчарування через все це. Але ми в першу чергу християни і маємо йти за Божою волею, розпізнавати її і йти згідно з того, що Бог від нас хоче і чекає. От моє до вас запитання, що від нас хоче, чого очікує, які дії маємо зараз робити ми?
Бог хоче, щоб ми пережили це. Так як Ісус Христос прийшов в світ політичний, подібний до ситуації сьогоднішньої. Як його зустрів Ірод, ми знаємо. Скільки коштувало народження Ісуса Христа для Вифлеєму, скільки загинуло дітей, кровопролиття. І якось це все пройшло дуже, дуже швидко. Пройшла імперія, пройшли ті царі кроваві, і це пройде. І наші ці олігархи, які сьогодні ненаситні, яким все мало, і це пройде. Тільки ми повинні гідно це пережити. Тобто ми не повинні бути такими сліпими котенятками, сидіти і чекати, що це все пройде. Ні, ми повинні щось робити, принаймні не мовчати. І це церква сьогодні повинна робити. Церква не має права мовчати сьогодні, особливо на таку величезну соціальну несправедливість. Церква не повинна мовчатися на те, що діється проти нашого народу сьогодні, про те, що торгується всім, і людським життям, і кров'ю, і та війна, невідомо, кому вона більше потрібна сьогодні. Це всі знають. І на це мовчати не можна. Решта, кожен повинен виконувати свої обов'язки. От, наприклад, як виконують, я би сказав, журналісти. Чудову справу не виконують. Вони висвітлюють кожну брехню, кожну якусь там аферу. Вони роблять свою роботу, ризикуючи своїм життям. І це саме повинен робити кожен з нас. Ми повинні виконувати своє. Священник на своєму місці, єпископ на своєму. І ми це переживемо швидше. Але нехай кожен чесно виконує свою роботу. От, ви знаєте, під час Майдану дуже було багато доброї волі і в чиновників, і в людей. А після Майдану ми забули про ці обіцянки. І та сама фігура Матері Божої мала стати на тому місці, де той монстром впав знак того сатанізму і так далі. І трошки на інше життя мало бути. Ми мали поборотися за те, щоб святий день став святим днем, а не днем торговлі і обкрадання, і спекуляції. Ми говорили про те, що ми повинні поборотися із тим, що не було вбивство не тільки на Майдані, а й в клініках, де аборти роблять. Про все говорили. А коли я писав президенту лист, це так, вже два роки назад, то мені звернули увагу, він цей лист не став популярним, тому що ви там дуже дві теми, якби обмінули, то було б дуже добре. Тему неділі і тему абортів. А все було дуже добре решта, все дуже добре було. Ми б зробили б з цього листа дуже великою. А так кожен старався відкласти цю тему, тому що там була дві теми, які їм не сподобались. Не сподобалося, щоб святий день залишився днем Господнім, щоб ми мали святий день для церкви і для сім'ї. Не сподобалося те, що ми боремося за те, щоб не вбивати невинних дітей, то інших листів я писати не вмію. Про все інше можна забути, а це не потреба ставити на перше місце, розумієте? Віддати Богу, що Боже, а кесару теж кесарське, тому що і оце я думаю, що Бог нам хоче, щоб ми все-таки оглянулись, чи ми все зробили правильно. Може, ще ми не відпокутали всіх тих наших таких гріхів, тому це наша покута. Ми платимо собі таку величезну ціну за наші помилки. Може, за наші гріхи, я не знаю, але щось воно є, чомусь Бог допускає нам таке страждання чергове.
Ну, думаю, що Бог нам дасть на розум, чому зараз так відбувається. Ваше Преосвященство і остання тема, яку встигаємо обговорити. От нещодавно було 9 днів з дня смерті владики Станіслава Падевського, чудового капуцина і єпископа, який вмів дарувати гарний настрій, був дуже гарно обізнаний в літургічній музиці, дуже такий був добрий організатор, дуже такий щирий борець за справедливість. Ми знаємо цю історію, як владика Станіслав виборював храм в Дніпропетровську. Да, ця історія дійсно дуже і дуже цікава. А чим запам'ятався вам цей чудовий єпископ?
Ну, ще тим, що це була свята людина. Це без перебільшення, можу сказати, це був святий священник, тому що він був у мене 2 роки вікарним священником в полонному. Це було перше місце, куди він приїхав. І тоді ми виборували храм в Старокостантину, куди він мав піти священником і потім там відновити життя оці в капуцині. І це йому вдалося. І я думаю, що та його покора, знаєте, та побожність така глибока, його проповіді дуже такі глибокі, духовні були. І саме життя, він провадив життя дійсно святе. Він ніколи не пропускав молитви, він багато стояв на колінах. Якось, знаєте, мав особистий такий час на розмову з Богом. Не просто те, що ми бревіш там молилися разом, те, що там ще якісь були молитви, але він ще мав особистий час на особисту розмову з Богом. І це дуже цінив. Тому, знаєте, скромна, свята людина, але разом з тим дуже багата на юмор, дуже багата на знання. І взагалі це був такий скарб. Я вважаю, що він залишив свій слід тут, в нас, в Україні.
Це абсолютно точно, його посмішка постійно перед очима. А вам, ваше Преосвященство, дякуємо за щирість, дякуємо за те, що виділили час. Дякуємо вам за молитву від всієї родини Радіо Марія. Хочу сказати, що ми постійно молимося за наших єпископів і згадуємо їх в наших молитовних намірах. І в часі цієї програми просимо вас про благословення для наших слухачів. Будь ласка.
Дуже дякую за те, що запросили мене. І я теж прошу наших слухачів моліться про мир. Чим більше будемо молитися, тим швидше прийде цей бажаний мир, найголовніший мир. А решта нам Бог добавить, і все буде добре. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Який сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. А з нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Дякую, ваше Преосвященство.
Дякую вам теж.